Sporta treniņos vienā grupā vienlaikus organizēti varēs pulcēties līdz 25 personām, ieskaitot treniņa vadītāju un arī citus darbiniekus, tomēr tik un tā būs jāievēro savstarpējā 2 metru distance. Tā liecina valdībā pieņemtie grozījumi rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Pieņems lēmums, ka treniņa laiks iekštālpās nevar pārsniegt 3 stundas, bet treniņiem ārā apstākļos nav laika ierobežojuma. Minētās izmaiņas oficiāli stāsies spēkā ar 12. maiju. Sporta sacensības joprojām rīkot aizliegts. Saimas sporta apakškomisijas vadītājs Sandis Riekstiņš no Jaunās konservatīvās partijas sarunā ar Latvijas radio ieskicēja, kādiem priekšnoteikumiem jāpiepildās, lai varētu tikt atļautas arī sporta sacensības, turpina Sandis Riekstiņš.
Te vairāk ir stāsts par to cilvēku skaitu, ja šobrīd ir šie 25, tātad skatāmies, vai ne, nu, vai nebūs kaut kāds atkal blakus efekti, defekti, vai nevairosies atkal šis saslimušo skaits, ja, protams, un ja viss, kas sakās, ir normas robežās, tad ir diskusija var sākt, viņa jau ir sākusies, bet, nu, teiksim, varam runāt tad jau par šiem, nu, 50 cilvēkiem, un tad, protams, var runāt jau par sporta sacensībām, jo runā vairāk ir par to cilvēku skaitu. Nu, 25 mēs tur visu sacensības nevaram uztaisīt. Protams, ne visos sporta veidos, vien jau kaut kur arī varētu, bet, nu, pa lielam tomēr tie tiesneši, tas ir kaut kāds atpalkošais personāls un tam līdzīgi. Un tad, nu, es pie 25 šobrīd tādu neredzu, ja, nu, risinājumu visiem. Kādam gan jau jā, bet pie tā norit darbs šobrīd. Tāpēc ir šī ziņa, ka paralēli darbs notiek, gatavojam, skatāmies, kas notiks tuvāko nedēļu laikā. Nu, ja viss ir kārtībā, pieļauja maija beigas, jūnija sākums. Nu, es teorētiski šobrīd runāju, neviens jau nezina, ja, kas būs tas nedēļas kaut vai. Tad varētu runāt par šo.